Příteli, dovol, abych tě pozval na krátkou procházku. Pojďte se mnou pomalu projít po takové úzké, zaprášené cestě života jednoho obyčejného průměrného človíčka. Žádného Aristotela, Shakespearea, nebo Einsteina, či Elvisa Presleyho. Prach obyčejného človíčka, kterého ani moc lidí nezná. Chtěl bych ti ukázat něco, co ti možná ještě nikdo v tvém životě neřekl. Kdo ví, možná, že toto je to, co jsi hledal, co ti změní tvůj život navždycky. Ano, kdo ví. Možná, že je to tvá poslední šance, já nevím. Každý z nás v životě něco hledá. Odysseus, to zlaté rovno, pamatuj se. Rytíř od kovatého stolu krále Artuše, zlatý pohár, ten Holy Grail. Doktor Faust, to konečné poznání. Jiný hledá slávu, úspěch, štěstí, lásku. Tenhle obyčejný človíček po většinu jeho života hledal pravdu. Někdy je lidský život příliš krátký. Člověk nenajde to, co hledá, obzvláště, když nehledá celým srdcem a duší. Většina lidí to nenajde. Někdo se vzdá už za krátký čas. Někdo se v půli cesty tak nějak sám sebe přesvědčí, že už to našel. Tam si postaví stan a už zůstane. Někdo už na začátku vezme špatnou cestu. Tento človíček tu pravdu nakonec našel. A nebo ta pravda našla jeho, kdo ví, já nevím. Ale i tento obyčejný člověk se vzdal naděje, že najde odpovědi na všechny ty otázky, které mu život přivál do cesty. Jako třeba, proč někdo tu pravdu najde a druhý ne? Proč jeden je schopen jít životem s úsměvem na tváři a s teplem v srdci, i když jsou kapsy prázdné a ten druhý se škaredí, jak tak jede Mercedesem po celý život? Jaký je třeba rozdíl mezi odvahou křesťana prvního století, který tam stojí beze strachu v té aréně, či Jana Husa, jak si zpívá a kolem něj už lhají plameny? A třeba s odvahou Dona Juana, který, než by ohnul koleno a přiznal svou vinu, raději ve své aroganci, skočí do té propasti, která vede do pekla. Ne, kamaráde. Tyto otázky jsou nezodpovědělné zde, v tomto životě. Ale já ti, příteli, přítelkyně, pakliže mi budeš věřit, já ti mohu ušetřit mnoho let hledání, mnoho let. Zůstaň se mnou na chvíli a já ti něco povím. Poslechni si mě a potom se sám nebo sama rozhodí. Hmota je věčná a nekonečná, právě tak jako zákony jimi se řídí. Vesmír existuje sám od sebe, realita je věčná, nestvořená. Obraz vesmíru, který nám dává moderní věda, nepřipouští žádné nadpřirozené záruky pro lidské hodnoty. Člověk sám je zodpovědný za uskutečnění jeho hráje. Jenom on sám si může stvořit nebo vytvořit svět svých snů. Jediné morální zákony jsou ty, které vyplývají z naší zkušeností. Nic není absolutní. Je ještě mnoho toho, co potřebujeme poznat, ale jedním jsme si jistí. My, lidé, jsme si sami sobě zodpovědní za naše činy, za naši budoucnost. Není nikde žádné božstvo, které by nás spasilo, kterému bychom byli zodpovědní. Toto je ve zkratce takzvané humanistické manifesto z roku 1933, které podepsalo veliké množství těch intelektuálních velikánů tehdejší doby. V roce 1973 bylo toto manifesto vylepčeno v uvozovkách a opětně ho podepsalo velké množství takzvaných špiček lidstva. Teď. Můžete tomu věřit nebo ne, přijmout či odmítnout. Pak, když to odmítnete ovšem, potom tady mám ten druhý inzerát. Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi, potom stvořil muže a ženu, postavil je do ekologicky dokonalého prostředí a řekl jim, aby převzali vládu na touto planetou, aby ji zaplnili a užili pro vlastní radost. Dali jim jenom jeden zákaz. A zároveň je varoval před následkem překročení tohoto jediného nařízení. Tento následek byl ztráta přátelského vztahu s tím Bohem a smrt. Můžete tomu věřit nebo ne, přijmout či odmítnout. Jeden inzerát vylučuje totálně ten druhý, pozor na to. Nějaká ta záplata, taková kombinace těch dvou, je zcela slabomyslná, pakliže si to přezkoumáte. O to se pokoušeli takoví ti patolízálkové na obou stranách už od roku 1859, kdy náš modrej kadlík Darwin představil tu jeho knihu o původu druhů. Ano, můžete tomu věřit nebo nevěřit. Toto jsou, přátelé, dva inzeráty, které budete slyšet kolem sebe, jak tak půjdete životem. Buď přijmete jeden, anebo druhý, i když třeba se v tom nebudete tak šťourat, jako to budete dělat já. Jenom podvědomně, aniž byste si uvědomili, každý z těchto inzerátů vás někam ve vašem životě povede. Ale nikdy, věřte mi, nikdy vás nepovedou na jedno místo. Možná, že vás to překvapí, ale ani jeden z těchto inzerátů se nedá rozumově dokázat. Ani jeden. Oba musíte přijmout vírou. Teď jde, jako vždy v našem životě, kde si také nejsme nikdy na 100% jistí. Teď jenom o to, který z těchto inzerátů je pravděpodobnější. Jedině tak můžete volit. Podívejme se tedy na inzerát číslo 1. Nejdříve to vezmeme trochu veselé, abyste mi to u toho neusnuli. Potom to vezmu vážněji a podrobněji. Proč? Protože každý z těchto inzerátů či modelů vám tak nějak určí vaši cestu životem. A nejenom životem, jak ho známe teď. Do toho nebudu teď zabíhat. Je téměř jisté, že vy všichni, kteří toto budete poslouchat, jste přijali inzerát číslo 1. Protože inzerát číslo 2 jste nikdy na plakátech neviděli nejméně po dvě generace. Svoboda, demokracie, pravda. O tom se dnes mnoho mluví, že? Teď. A když máte mozek a srdce, musíte se otázat, co je svoboda, co je demokracie a hlavně, co je pravda. Protože ty dva předešlé pojmy vyplývají z tohoto posledního. Co je pravda, ptá se Pilát, ptá se Krista. Pravda zvítězí je známé heslo. A teď se ptám já, příteli, přítelkyně. Která pravda? Tak tedy model číslo 1. Mark Twain v jeho knize Život na Mississippi mimo jiné píše: věda je něco, co mě fascinuje. Člověk dostane takové veliké množství domněnek a dohadů za tak malou investici faktů. Nikde není toto tak zjevné, jako v takzvané vědě vývojové teorie, evoluční vědě. Dovolte mi, abych začal tento, jinak zcela vážný monolog, nějakou tou srandičkou, kterou vám jistě ti veleknězi evoluční teorie nikdy ve škole neřekli. Nakonec, proč by vám motali hlavu, že? Pravda je jenom jedna, pochopitelně, ta je jich. Chtěl jsem to původně, celou srandičku, pojmenovat omily a chybičky evolučních veleučenců. Ale to by nebyla tak zcela pravda. To nebyly jenom omily. To byly někdy úmyslné podrazy, podvody, boudy na neskušené publiku. Jeden z faktů, které vidíme po příchodu Darwina, je, že věda, ta spekulativní věda, ztrácí ten prvek poctivosti, neutrality, té vědecké cti, chcete-li. Něco, co před Darwinem neexistovalo. Dovolte mi, abych citoval doktora Thompsona, světoznámého etymologa z Kanady, po léta ředitele Institutu biologické kontroly v Ottawě, Kanadě. Tak prestižní vědec, že byl pověřen napsat předslov k oslavám svého výročí Darwinovy knihy v roce 1959. Tento úvod k novému vydání Původu druhů je jeden z nejsilnějších útoků na teorii evoluce. A kým? Jedním z největších vědců naší doby. Thompson píše: tato situace, kde se vědci staví pod prapor doktriny, kterou nejsou schopni ani definovat vědecky, natož demonstrovat s vědeckou poctivostí, a pokoušejí se udržet důvěryhodnost jejich učení před vnějším světem tím, že potlačují bezohledně jakoukoliv kritiku, která poukazuje na všechny nesrovnalosti a potíže dokázat evoluční teorii. Toto, dodává Thompson, nemá obdoby v historii vědy. Úspěch darwinismu byl zároveň doprovázen ztrátou poctivosti ve vědě. Tak to myslí poctivý vědec. Další citát. Vědci, kteří běhají po světě a tvrdí, že evoluce je prokázaný fakt, nejsou nic víc než vychytralí podrazáři, kteří si snaží udržet teplá místečka na univerzitách a vědeckých institutech. To je citát doktora Thomisiana, fyziologa pro Komisi atomové energie v USA. A ta povídka, kterou dávají světu, je možná ten největší podvod, jaký kdy byl na lidstvo vymyšlený, dodává Thomisian. A tak se dnes, příteli, podíváme na tu povídku a zjistíme si sami, jestli je evoluce vědecký fakt anebo podraz. Každý z vás, kdo studoval biologii ve škole, se pamatuje, i když třeba už jen matně jako já, na teorii takzvané rekapitulace. Jinak biogenetický zákon Ernesta Haenkla o vývoji embrya v lidském těle, kde údajně toto embryo prochází všemi fázemi vývoje od jednobuněčného tvora přes rybu, opici a nakonec člověka. A tím prý dokazuje ten pravý vývoj, který trval tolik 7 milionů let kdysi v minulosti. Haenkel byl jedním z nejhorlivějších zastánců Darwina. Když pak jeho takzvaná vědecká teorie byla demonstrována před celým tím vědeckým shromážděním a když zkoumali jeho skeče nějaký čas později, bylo shledáno, že v té jeho teorii byly chyby, později se zjistilo, že to byly úmyslné chyby, vyložené podvody, ke kterým se nakonec Haenkel přiznal, s lítostí přiznal. Profesor Haenkel byl souzen svými kolegy na univerzitě v Jeně, kde by býval byl obdržel mnohem přísnější trest, než dostal, nebýt toho faktu, že v tomto počínání nebyl sám. Tragédie je, že i když tato teorie byla odmítnuta jako podvod před mnoha lety, ještě se stále učí na školách. Pochybuji, že vám nějaký ten profesor řekl, že toto je lež a podvod. Jako další případ je ten jeden z nejslavnějších takzvaných vědeckých objevů moderní doby, tak proslulý známý Piltdown Man, piltdownský člověk. Možná, že si někdo vzpomíná, že v roce 1912 Arthur Smith Woodrow, direktor Národního muzea přírodních věd, a Charles Dawson, lékař a amatérský paleontolog, objevili v kamenném lomu v Piltdownu v Sussexu, Anglii, lebku, která vypadala zcela lidsky, a čelist, která vypadala jako čelist opičí, až na to, že neměla ty typické dlouhé tesáky. To celé bylo pěkně zahnědlé, zřejmě velmi staré. Tento objev byl oslavován po celém civilizovaném světě jako důkaz, nezvratitelný důkaz první velikosti. Eoanthropus Dawsonii, tak ho pojmenovali. Hranený člověk. Ten hlavní chybějící článek a po dobu 40 let. Ano, slyšíte dobře. 40 let. Miliony studáčků, možná 10 miliony. Tito chudáčkové, včetně mě, se s obdivem dívali na ty rekonstrukční obrázky toho našeho milého předka. Vypadal pěkně ten švihák, celý zarostlej, takovej přirozený svetr, trochu ohnutej, ale co na tom? Auta a tramvaje tenkrát nebyly, všecko musel dát na zádech, že? A za ním jeho choď a halda malejch, nejméně chlupatých dědiček. Ještě ho mám skovanýho. 42 let později, když objevili fluoridovou zkoušku, tak zjistili následující. Lebka nebyla stará 500 tisíc let, jak nás učili, ale 2000 let. Slabý rozdíl, že? Ta jako opičí čelist byla stará několik desítek let. Potom tu čelist dali pod mikroskop a zjistili, že ty tesáky byly opilované, aby vypadaly jako lidské. To celé bylo prezervováno železitou solí a chromidy, aby to vypadalo staře. To všechno pravděpodobně doktorem Dawsonem. Nakonec to bylo pojmenováno Eoanthropus Dawsonii, že? Podvod, vyložený podraz, který byl použit, aby miliony študáčků se nepodívali na inzerát číslo 2. Pamatujete se? V roce 1954, když se tento podvod dostal na světlo, nikdo, ale vůbec nikdo neměl tu slušnost a hlavně profesionální poctivost, aby tuto lež těm študáčkům vysvětlil. Já bych se vsadil o cokoliv, skoro. Že většina z vás, trtivá většina, kteří jste tyto obrázky Eoanthropa viděli, dodnes netušíte, o co běží. Další případ. Tak dlouho hledaný ten chybějící článek mezi dvěma druhy, a to mezi plazy a ptáky. Ptáci se pochopitelně vyvinuli z plazu, to přece každý vědecký vědec ví, že? Prostě celou tu dobu hledali ten chybějící článek, který pochopitelně chyběl jako chybí všude. Nám neschází jenom jeden chybějící článek. Nám chybí miliony chybějících článků. Doposud jsme nenašli ani jednu transitní formu z jednoho druhu na jiný. Ale o tom později. A tak jednou. Bavorský lékař objevil někde v Německu dva pozůstatky lékajícího ještěra. Tento měl křídla, ne blány. Ten doktor sice neobjevil kostru, ale obtisk ve vápenci, kde byly jasně vidět kostí a peří. To vše bylo velmi evidentní. A začala opět oslava, že se konečně našel chybějící článek mezi plazy a ptáky. Nazvali ho opět Archaeopteryx. Za nějaký čas potom Sir Fred Hoyle, jeden z nejznámějších, možná že dnes nejuznávanější vědec naší doby, s několika jinými věci navštívil Britské muzeum, kde to bylo vystavené, a prozkoumal pod mikroskopem tyto takzvané obtisky. Co našli? Shledali, že někdo velmi opatrně a chytře vzal tyto obtisky takzvaného letajícího ještěra a s pomocí tepla a tlaku obtiskl všude kolem slepičí peří. Sir Fred Hoyle nazval tento tak slavný objev Archaeopteryx neboli Piltdownská slepice. Nejenom, že je to další takzvaný chybějící článek, který vlastně nechybí, ale zde máte opět předem uvážený podraz. A znova, téměř po 100 let, doslova 100 miliony dětí byly učeny o tom, že evoluce je dokázaný fakt. Další případ. Meteorit, který byl nalezen v jihozápadní Francii 5 neděl potom, co Louis Pasteur totálně zničil teorii, taky vědeckou, o spontánním vzniku života, že ty plechy a ty z toho bahna. Přívrženci evoluční teorie se ocitli ve stavu zmatku, že ta jejich takzvaná vědecká, supervědecká teorie byla dokonale diskreditovaná. A tak někdo údajně objevil tento meteorit a jak ho zkoumali, zjistili, že má pod povrchem organický materiál. 100 let později, téměř za 100 let, při dalším prozkoumání se ukázalo, že toto byl téměř geniálně provedený podvod. Někdo celý ten meteorit navrčil, změkčil, použil nějaké to lepidlo jako pojidlo, umístil tento organický materiál pod povrch meteoritu, zakryl, znovu zahřál, aby se to podobalo teplu, které vznikne, jak tak meteorit prochází atmosférou. A tím chtěl ten mudrc ujistit toho, kdo se nechá nachytat, že je stále ještě naděje nějakého jiného života ve vesmíru. A tím pochopitelně naděje pro evoluční teorii. Další úmyslný podvod. Kdo z vás se pamatuje na ten americký film Kdo se je vítr? V Americe se tomu říkalo opičí proces taky, anebo správný název byl Inherit the Wind. Učitel, který byl souzen za vyučování evoluční teorie. Většina lidí si neuvědomuje, že ten nejsilnější důkaz, který na obranu toho učitele přednesl slavný advokát Clarence Darrow. Ten hlavní důkaz byl, když praví Jennings Bryanovi, který zastupoval tu druhou stranu. Uvědomujete si, že ve vašem vlastním státě, Nebrasce, před milionem let žila celá rasa lidí? Brian odchytil, že to nikdy nevěří, ale tomu ani nevěří. A tak Darrow přivedl před soud doktora Osborna z Muzea přírodních věd, v té době snad nejlepšího paleontologa v Americe, možná ve světě. Tento svědčil, že právě před 3 lety, v roce 1922, byl v Nebrasce objeven důkaz o tom, že tam asi před milionem let žila skutečně celá rasa lidí. Chudák Brian byl umlčen a toto bylo publikováno po celém světě. I na školách, nezapomeňte. Později, když se i jiní věci začali zajímat o tu evidenci, vyšlo najevo, že tato byla objevena Haroldem Cookem a tudíž opět tento náš milý předek, který žil tak dlouho před námi, byl pojmenován vědecky pochopitelně. Hesperopithecus Harold Cookii, něco jako západní opočlověk. Shledalo se, že ten důkaz se skládal z jednoho zubu. Ne zubů, ne čelisti nebo lebky, jednoho zubu. Nějaký čas později. V té stejné oblasti někdo nalezl přesně ten stejný zub. Tento však seděl v čelisti a tato čelist byla spojena s lebkou. A tato lebka patřila praseti. Přesněji řečeno vyhynulému praseti, které se jmenovalo Pekáry. Později doktor Gish, se na něj pamatuje, prohlásil. To je jeden z případů, kde vědec udělal člověka z prasete a prase udělalo opici z vědce. Je to srandovní, já vím, ale nezapomeňte na tu druhou tragickou stránku té události. Opět byly skeče, obrázky a opět učení. Stříbrovou satí mudrci učili přiblblé dětičky o tom, jak kdysi. A tak dále. Hesperopithecus Harold Cookii seděl s celou svou rodinou kolem táboráku tam někde na nebraské prérii, byl večer, měsíček svítil a my všichni byli přesvědčeni, že se to přesně tak odehrálo někdy před milionem let. A to vše ze zubu prasete. Potom tu máme toho známého Pitekantropa. Pamatuju se, jak byl člověk, nebo lépe řečeno študák, hrdej, když se mu poprvé podařilo říct jedním dechem Pitekantropus erectus. Tato slova dodávala takový nádech vzdělanosti, hlavně před holkama. Pitekantropus pochopitelně znamená opičí člověk nebo opočlověk. Pitekantropus erectus byl objeven Evgenem de Boa v roce 1891. De Boa byl Holanďan, antropolog, který se plavil na Javu za jedním účelem, objevit opočlověka. Toto samo už něco praví o vědecké objektivitě, když se někdo vydá na půl světa, aby objevil opočlověka a hleďme, nalezne. De Boa odmítl ukázat svůj objev komukoliv. Vše, co byl ochoten demonstrovat, byl sádrový obtisk nebo odlité kosti lidské nohy a opičí lebky. A tak tedy tady konečně byl Pitekantropus erectus opočlověk. Ale Evžen, náš dobrý Evžen, opomněl sdělit určité podrobnosti o tomto nálezu. Tak nějak vynechal nebo zapomněl zřejmě tu skutečnost, že ta nožní kost byla nalezena asi 80 metrů dále než ta lebka. Dále zapomněl tento vědec to, že v té stejné vrstvě, ve které objevil tu opičí lebku, nalezl také lebky zcela lidské. Tyto měly mozkový obsah větší než je dnešní průměr. Tyto zcela moderní lidské lebky nalezené ve stejné vrstvě s tou opičí lebkou, náš objektivní, jistě zcela vědecky poctivý Evžen měl po 26 let schované pod podlahou jeho ložnice. Bylo mu jasné, že jakmile by ukázal světu tento objev, bylo by každým okamžitě zřejmé, že ten jeho Pitekantropus erectus nemohl být předek lidské rasy. Před jeho smrtí se De Boa přiznal k těmto nálezům a dodal, že ta lebka Pitekantropa patřila velkému gibonovi. Teď přicházíme k dalšímu známému předkovi, k neandertalskému člověku. Tohodle jistě každý zná, vždyť občas slyšíte tu milou přezdívku, ty neandertálče, že? V údolí Neander blízko Düsseldorfu byly v minulém století nalezeny kosti takzvaného Homo neandertalensis. Tyto byly dány dohromady paleontologem, který se jmenoval Uhl. A i hned tyto složeniny začaly dekorovat muzeum a opět skeče a obrázky se dostaly do všech učebnic pro další generaci dětiček. Však se na ně pamatujete. Nosili většinou na rameni silný klacek, trochu ohnutí, kráčeli jakoby po vnější straně chodidla. Vlekli za sebou jejich ženy za vlasy a toto byl ten perfektní pračlověk. Později opět bylo zjištěno, že tento neandertálec měl křivici a kostní reumatismus, což vysvětlilo jeho ohnuté tělo. Ale hlavně, víte, zjistilo se, že Uhl, který měl možnost celou tu kostru dát dohromady, a pozor, nezapomeňte, že Uhl byl odborník, Uhl dal tuto kostru dohromady neuvěřitelným způsobem. Palec u nohy otočil ven, aby to vypadalo jako opičí noha a aby to vysvětlilo chůzi po vnějších okrajích chodidla, jak to dělají opice. Dnešní věci to nazývají kolosálním omylem. Já se domnívám, že Uhlovi lichotěj. Ale zase, miliony lidí byly podvedeny a opět nikdo nevyšel na veřejnost a ve školách, aby vysvětlil, že Homo neandertalensis byl zcela vyvinutý člověk, který měl v průměru větší mozkovou kapacitu než kdokoliv z nás. A tím se dostáváme k takzvanému australopithecínu, neboli jižní opice, jak se také nazývají. Dneska je moderní se sousedí na Afriku. A tady nacházíme taková slavná jména jako Zinianthropus, neboli východoafrický člověk a Homo habilis, lebku 1470 a potom Lucku, anglicky Lucy. Nejpozdější objev Donalda Johansena. A zase je nám s tou známou jistotou řečeno, že tito jsou ti praví, zaručeně praví předchůdci člověka. Je tomu tak? Zase problémy. Lord Zuckerman, který je dnes nejslavnější britský anatom, odborník na anatomii, že? Strávil 15 let zkoumáním australopithecína a když dokončili jeho zkoumání, prohlásil, že toto jsou čistě a plně opičí pozůstatky. Charles Axtend, bývalý profesor Chicagské univerzity, nyní na Univerzitě Jižní Kalifornie, udělal tisíce analýz pomocí počítače. Na těchto kostrách a došel k závěru, že tito tvorové nekráčeli vzpřímeně, jak se tvrdilo dříve, ale že to byli takzvaní dlouhorucí chodiči po kloubech. Znáte to, jak ta opice má zaťatý ty pěsti a chodí po těch kloubech. Žádní předkové, opice. Lord Zuckerman prohlásil, že, dávejte pozor, pakliže člověk opravdu vyšel z opic, tak potom nám nezanechal jedinou stopu, jediný pozůstatek. Je tohle dojem, který já nebo vy jsme dostali jako část našeho moderního vzdělání? Tato takzvaná vědecká fakta se učí na školách, jak v Chicagu, Moskvě, v Praze, či v Litoměřicích, jak za mých dob, tak i dnes. A nikdo, opakuji, nikdo nemá tu poctivost a ani tu odvahu se postavit před třídu žáčků a prohlásit. Podívejte se, to, co vás dnes budu učit, je pouhá spekulace. Prozatím nemáme ani jeden, slyšíte, ani jeden opravdový solidní důkaz. Dodává tyto objevy v uvozovkách dohromady vědci anebo podrazáři? A není ve skutečnosti teorie evoluce ten největší podvod, který byl lidstvu vražený pod nos? Berto, nic jiného nemáme. Tohle je ta jediná pravda. Jaký podle vašeho názoru by byl motiv? Proč to všechno? Proč ty lži, podvody? Na to si odpovězte sami. Teď končí sranda, teď se podíváme tomu inzerátu číslo 1 skutečně na zuby. Udělejte si kafe a probuďte všechny ty vaše mozkové buňky. Víš, příteli, proč se s tím tady smolím den za dnem? Proč si lámu hlavu, jak to dá všechno dohromady? Ještě při tom chraptím a beru si bonbony, abych nechraptil. Proč se občas sám se sebou potichu hádám? Protože já jsem poznal, že inzerát číslo 1 je podvod. A chtěl bych tě upozornit na jednu možnost. A to, že je možné, velmi možné, dokonce pravděpodobné, že inzerát číslo 2 je pravda. Možná, že tě nepřesvědčím. Nakonec nejsem žádný mudrc slavného jména, jako třeba Karlík Darwin, Evžen Dubois, a Karl Marx, Trofim Denisovič Lysenko, nebo doktor Dawson. Na to lidi vždycky hodně dají, že? Ty si víš sám. Já jsem docela obyčejný človíček, jako každý druhej. Jenom možná jsem víc zvědavý. Pilát, pamatuj se, když se tak ironicky ptá Krista, a co je pravda? Nečekal na odpověď. Možná, že ji ani nechtěl slyšet. Já jsem zvědavější. Ano, možná, že tě příteli nepřesvědčím. Ale už 3 měsíce se v Československu mluví, zpívá a i jodluje o svobodě. Tedy dovol mě svobodu, abych tě mohl upozornit na ten fakt, že možná si se navenek formálně zbavil marxismu, leninismu a budeš třeba svobodně prodávat párky na Václavákovi vlastní režii. Ale v tvé duši, kamaráde, v tvém srdci, zůstaneš tím, který tě ten systém, který si včera svrhnul, udělal. Pozor na to! Přijmi jenom to, o čem jsi přesvědčený, že je to mnohem pravděpodobnější než všechno ostatní. Na 100% ti to nikdy na talíř nikdo nedá. Nikdy, ani ve zlatý husen. Rozumíš? A teď už do skecání. Jsou 2 modely vzniku vesmíru a života. Jen 2. Jeden je přirozený, druhý nadpřirozený. To je komplikovaný, co? Tato kontraverze má 2 body a v každém tom bodu můžete použít oba 2 modely. Čili inzeráty, chcete-li. Za A. Vesmír měl přirozený vznik, anebo nadpřirozený vznik. První život měl buď přirozenou příčinu, nebo nadpřirozenou příčinu. Jsou jenom tyto 2 možnosti. Darwin, Karel Darwin, když uváděl svou knihu o původu druhu přirozený výběr, poznamenal, jsem přesvědčený, že každý z mých poznatků či uzávěrů může být vysvětlen ze zcela jiného pohledu a že je možno dojít u zcela opačnému závěru. To vám, lidičky, ve škole nikdy nikdo neřekl. Poctivému výsledku můžeme dojít pouze, pokračuje Kadlík, že? Pakliže poukážeme na všechna fakta, jak jsou na obou stranách sporu. Což je zatím ještě nemožné, dodává Darwin. Proč? On čekal, až se začnou objevovat ty vykopávky, ty kostry, ty skameniny a tak dále. Že? On čekal, že se tam najdou ty formy, které spojují určitý druhý. A proto se dnes podívám na ten spor vejce nebo slepice. Co to bylo? Tak, jak jsou na obou stranách. Poctivě z obou stran. Tak, jak si starý Darwin myslel, že by to mělo být. Začneme tím, že se podíváme na původ života přirozenými zákony a potom na možnost původu života nad přirozeným stvořením. Nejprve si vysvětlíme, co myslíme pod názvem přirozený zákon. To je zákon, který v sobě nezahrnuje jakýkoliv inteligentní zásah nebo intervenci. Nadpřirozené stvoření bude zahrnovat pochopitelně inteligentní intervenci. Tedy otázka je, zdali tyto přirozené zákony jsou schopné vytvořit vesmír, první život a potom rozličné formy života, anebo zdali je k tomu zapotřebí nějakého inteligentního zásahu. Dejme si několik příkladů. Přirozený zákon by bylo něco, co by se mohlo vysvětlit třeba z vodopád. Nepotřebujete inteligentní intervenci vytvořit vodopád. Vše, co potřebujete, je vypařování, kondenzace, vodní srážky, voda, která teče z kopce, přes okraj skály a máte vodopád. To všechno operuje přirozeně. Ale třeba vodní elektrárna není vysvětlitelná jakýmkoliv přírodním zákonem. Tam potřebujete inteligentní zásah. Tak tedy, přátelé, kdykoliv uvidíte vodní elektrárnu, bude vám jasné, že tato nemohla vzniknout přirozeným vývojem, že? Další příklad přirozeného původu bude třeba úkaz působení větru. Ty písečné duny, ty krásné vlnky na písku, jakoby kopce a údolí, to jste jistě každý z vás viděl. A nebo i přirozené útvary skal, kde vítr a déšť vytvořili fantastické výtvary. Ale třeba větrný mlýn potřebuje inteligentní zásah. A co takový písečný zámek či hrad? Ani ten mlýn, ani ten hrad z písku, kdy byl postaven nebo vznikl působením větru. A nebo vezměte si arizonský Grand Canyon. Každý, kdo viděl třeba si jen fotografii Grand Canyonu, jasně vidí podle těch vrstev, že toto bylo vymleto vodou, na to nebylo potřebí inteligence. Na druhé straně, když se podíváte nahoru Rushmore v jižní Dakotě, kde jsou vytesány ty ohromné hlavy těch 5 amerických prezidentů, je vám okamžitě jasné, že žádný vítr či voda by nikdy nevytvořili tyto hlavy. Jistě by bylo velmi slabomyslné se snažit objevit nějaký ten přirozený zákon, který by mohl vysvětlit tyto útvary na Rushmore. Prosím, podržte si tyto případy v hlavě, až začneme mluvit o přirozených a nadpřirozených příčinách. Pozor, inteligentní zásah nevylučuje přirozené zákony, pouze je převyšuje. Vodní elektrárna nepopírá či neruší zování a tak dále. Je pouze nad těmito zákony, dělá to, co ty zákony nemohou udělat. S tímto na mysli podívejme se na tu otázku inteligentních zásahů proti přirozeným příčinám. Já vím, je možné, že se vám to zdá být takový zdlouhavý, než se k tomu dostanou, ten zákon gravitace, vodní síly, ale tohleto všechno jsme si museli okecat, protože pakliže chceme být trochu poctivější než ti, o kterých jsme si povídali na začátku, musíme si předem objasnit pojmy. Teďka, vezměte si takovou tu dětskou tiskárničku. Hoďme všechna ta písmena na stůl, pokud možno na stůl bez bílýho obrusu. To, co se vám ukáže, lze vysvětlit přirozenou příčinou, že? Ale slovník například, ta stejná písmena, vždy potřebuje inteligentní intervenci, pakliže ji chceme vysvětlit. Slovníky nevznikají tím, že hodím na stůl písmenka z tiskárničky. Nikdy. A nebo kdyby spadla bomba na tiskárnu Radiopráva třeba, že? Nikdy tímto způsobem nevytvoříte slovník. Nebo nikdy neuděláte závěrečnou zkoušku ve škole tím, že pustíte sušičku na vlasy přes hromadu papírových písmenek. V obou případech máte ty potřebné prvky plus sílu. V jednom je to přírodní síla, v tom druhém případě je to inteligentní síla. Přirozená síla vytvoří písečné duny, vodopády, kaňony a třeba kousky barevného skla, že? Teď něco napadlo. Inteligence je schopna z těchto stejných prvotin vytvořit písečné zámky, hydroelektrárny, sochy, slovníky, barevné mozaiky. Lidičky, nikdy nevytvoříte okenní mozaiku tím, že hodíte šutr do sklárny. Nebo rozdíl mezi krásným kulatým obláskem plným barev a kamenným hrotem šípu. Přírodní síly jako vítr a déšť vždycky ten písečný zámek zničí, nikdy ji nepostaví. Zásadní rozdíl mezi těma dvěma výtvory je, při neinteligentní síle máme bohaté množství barev a forem. Když mluvíme o inteligentním zásahu, máme plán, záměr, úmysl, smysl, účel. A proto, pakliže hledáme příčinu toho či onoho zjevu, či skutečnosti v přírodě, vždy se musíme podívat, zda je v tom plán či účel, anebo zda to má pouze hojnost forma barev. Zda je to celé jen tak nazdař Bůh, jako ta písmenka na stole, anebo jako ten slovník. Formace mraku na obloze je náhodná, že? Když tam bude napsáno, pijte Coca-Colu, tak víte, že se to tam jen tak náhodou neodstlo, i když zrovna neuvidíte ten aeroplán. A teď dávejte pozor. Ten nápis s tou Coca-Colou nám dává informaci. Grand Canyon nedává žádnou informaci. A proto, pakliže se ten náš vědec podívá na tento vesmír, měl by si dát jednu otázku. Lze tuto skutečnost vysvětlit neinteligentní silou, která vytváří, jak už jsme si řekli, nepravidelné namátkou udělané jevy, anebo bude toto vše lépe vysvětlitelné inteligentním zásahem? Teď bych rád popsal nebo vysvětlil přístup k otázce původu vesmíru a nakonec života. Dovolte mi, abych udělal rozdělení, které je velmi důležité. Všichni přívrženci evoluční teorie, ano, všichni, které jsem kdy slyšel, tento rozdíl vůbec nečiní. A tím nakonec popletou celý ten základ tohoto sporu. Tak tedy, dvojtečka. Jsou dva druhy vědy. Je věda operativní a věda o původu. Ta první zkoumá, jak tento vesmír funguje pravidelně a opakovatelně v přítomnosti. Věda o původu zkoumá, jak tento vesmír počal. Dovolte mi ilustraci. Vezměme například motor. Operační věda vám poví, jak tento motor pracuje, elektrika, magnetismus, technologie materiálu. Všechna ta fakta se dají zjistit operací a opakování operací. My pozorujeme a opakujeme tak dlouho, až zjistíme, že to či ono funguje tak, jak to funguje. Ovšem ty zákony, podle kterých tento motor funguje, nejsou schopny tento motor stvořit. Elektřina nikdy nestvoří motor. Inerční či setrvační zákon nikdy nepostaví motor. Žádný z těch zákonů, podle kterých motor operuje, není schopen způsobit existenci toho motoru. Nebo vezměte něco jiného. Třeba z hodinky. Hodinky pracují napětím perka, zákonem akce a reakce, převody, ale tyto nikdy nevytvořily jedny jediné hodinky. To znamená, že ty zákony, podle kterých vesmír funguje, nejsou ty stejné zákony, které mohou tento vesmír vytvořit. Právě tak jako ten motor nebo ty hodinky. Jaký je ten rozdíl? Ten rozdíl je v tom, že čím vesmír funguje, má co dočinění s normálními přírodními zákony. Je možno je zkoušet tisíckrát a tisíckrát a budou stále stejné. Můžete třeba, jako Isaac Newton, pouštět jablko z petřínské rozhledny od rána do večera, když vás to bude bavit. Můžete studovat zákon o utopení. Podržíte jednoho člověka 5 minut pod vodou a zjistíte, že se utopil. Zkusíte to s druhým a taky se utopí. Když to uděláte z 5, to snad stačí. A každý se utopil, přijde k závěru, že se člověk pod vodou za určitý čas utopí. To lze pozorovat. Pravidelnost je jeden z klíčů přírodním zákonům. Ale pakliže jednáte s původem, máte co dočinění se singularitou, čili s něčím, co se nedá opakovat. Kolikrát začal ten vývojový proces? Jednou. Kolikrát povstal ten vesmír do existence? Jednou. Třeba ten Big Bang, jak tomu říká ten velký třesk. Jednou. Kolikrát vzniknul život z té teplé prapolévce, toho praoceánu? Jednou. Zde jednáme s jednotlivinami, které se neopakují a nejsou opakovatelné v přítomnosti. Takže pakliže mluvíme u původu toho či onoho fenoména, zjevu, že? Mluvíme o úplně jiném druhu vědy. Nejednáme s něčím, co se odehrává každých 5 minut někde na rohu staroměstského náměstí, ale s něčím, co se odehrálo pouze jednou v neznámé minulosti. Mluvíme-li o operativní vědě, mluvíme o dějích, které se dají pozorovat. Jistě, my nemůžeme vidět ty subatomické částečky, ale můžeme pozorovat jevy spojené s těmito částečkami. Prostě jednáme s něčím, co je pozorovatelné a pravidelné. Tyto dvě skutečnosti si podržte v paměti, budete je potřebovat, až budeme pokračovat dále. Když pak mluvíme o vzniku vesmíru, ať už přirozeným vývojem nebo nadpřirozeným stvořením, mluvíme o něčem, co se nedá pozorovat či opakovat. Nikdo z nás neviděl vznik vesmíru, aspoň jsem se ještě s nikým nesetkal, kdo by mi tohleto tvrdil. Nikdo neviděl vznik života, ať zde na Zemi, či někde ve vesmíru. Nikdo nikdy nepozoroval původ nebo vznik nových druhů. Nikdo tam nebyl. A tak evocilář, zastánce evoluční teorie, musí nevyhnutelně přiznat, že ty jevy, se kterými se potýká, jsou singulární události v minulosti bez možnosti, ať už pozorování, a nebo opakování. Prostě nemáme ani svědka, ani video záznam toho, o čem si vytváříme tyto rozdílné teorie. Operativní věda je vlastně empirická věda. Zkoumá něco, co se dá pozorovat. Věda o původu existence je takzvaná soudní věda, soudová věda. Jistě jste viděli ve filmu či na televizi ty soudní případy, kde obhájce či prokurátor povolá odborníka v tom či onom speciálním směru. Ten odborník tam nebyl, když se ta vražda stala. Co když to byla sebevražda? Ten odborník zkoumá všechny aspekty toho děje. Úhel proniknutí náboje, položení mrtvoly, čas, kdy se to stalo, otisky prstů na zbraně a tak dále. A tak posuzuje, zdali ten podezřelý tuto vraždu mohl ve vší pravděpodobnosti spáchat, nebo či to byla opravdu sebevražda. Opětně zde nemáme nikoho, kdo to pozoroval, ani to pochopitelně nemůžeme opakovat. To znamená, že tento odborník, právě tak jako ten evolucionista, má pouze to, co existuje v přítomnosti. Může pochopitelně zrekonstruovat to, co si on spekulativně myslí, že se odehrálo v minulosti, ale to je spekulace. Já vám povím jeden trik, který zastánci evoluční teorie vždycky zahrají. Vezmou prostě zákony empirické vědy a prohlásí, že kreační věda, neboli teorie o stvoření, není vědou, protože tento původní akt stvoření není pozorovatelný ani opakovatelný. To je něco, že? Ten stejný problém má teorie vývoje, jak už jsem předem vysvětlil. Obě dvě události, ať už vývoj či stvoření, se nedá pozorovat ani opakovat. Ano, toto je kouzelný případ obojednosti. Co dělají je, že vezmou jeden standard, podle kterého prohlásí evoluční teorii za pravdivou pomocí zákonu původu, a potom vezmou druhý standard, a to zákony empirické, a prohlásí, že věda o stvoření není vědou, protože stvoření není opakovatelné a není pozorovatelné. Tomu bych neříkal fair play. Tohle je vyloženě obojetný přístup, a protože většina z vás o tom nic neví, tak jim to prochází. Nikdo nevidí, že pletou úmyslně dva druhy věd dohromady, rozumíte? Protože vám to není jasné, vraťte se takových 5 minut nazpátek a poslechněte se ještě jednou. Dávejte pozor, znovu. Ten rozdíl je velmi jasný. Operativní zákony ve směru jako gravitace, magnetismus, setrvačnost, principy relativity a podobně jsou zákony, které se dají pozorovat, měřit, opakovat a tak dále. Zákony, se kterými pracuje jak evoluční teorie, tak teorie stvoření, jsou zákony forenzické, které se nedají pozorovat, měřit či opakovat. Jak se může něco, co má co dočinění se stvořením nad přirozeným zásahem zvenčí, nazývat vědou? Podívejte se, buďte fér, jo? Buďte fér. Evoluce se nazývá vědou a používá tu samou spekulaci a ty stejné forenzické zákony, ano? A prosím, dojejte tu pásku, dokonce tady toho moc není a já to nechci přetrhávat. Dojte ji dokonce a obraťte ji.